Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kamoltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaara qabu keessummeessaan keessan galgala kanaan murataa sabaatii sagantaa keenya galgala kanaa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duuba isaaniis hin beeksifna jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa eebla 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan har'aa TV ONN fi Sagalee Bilisummaa Oromoodhaaf ibsa gabaabaa kennanii jiran ibsa gabaabaa kana oduutti aansineesiniif dhiyeessina. Dhiittaa mirga dhala namaa walqabatee haala godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru ilaalchisuudhaan ammoo gaaffiif deebii gabaabaa jiraataa godina sanaa kan ta'an obbo Xiiqii waliin geggeessinetti aansuun isiniif dhiyeessina. Jalqabarraa hanga maayyiitti akka nu faana turtan isin afeeraa amma gara oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kana qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Falmaan keenya sirna cunqursaa ofirraa gatnee bilisummaa keenya gonfachuudha. Kun ammoo uummata kamuu kan taargeetti godhatee fi dantaa uummata kamuu irratti kan qiyyaafate akka hin taane Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dubbatan. Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa kana kan dubbatan guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kabajamee oolu sababeeffachuun ibsa gabaabaa har'a TV ONN fi Sagalee Bilisummaa Oromoof laatan keessatti. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo akka Oromiyaatti eebila 15 bara 2019 Ambootti akka kabajamu ibsame. Guyyaan yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan Baranaa akka Oromiyaatti bakka Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa argamanitti wiixata dhufu magaalaa Ambootti yeroo jalqabaatiif kan kabajamu ta'u koreen qindeessituu guyyaa kanaa beeksistee jirti. Guyyaa kabajama magaalaa Ambootti yaadamee oolu kanarratti hoogganootni fi qondaalotni olaanoon dhaabaa bakka bu'ootni jaarmolee siyaasaa Oromoo maatiiwwan qabsaa'otaa hooggantoonni fi qondaalotni mootummaa abbootiin gadaa abbootiin amantii hayyoonni Oromoo waldaaleen Oromoo adda addaa qeerroo fi qarreen Oromoo akkasumas kanneen biroo akka argaman ibsa koree qindeessituurraa hubachuun danda'ameera. Guyyaa seena qabeessi eebilli 15 magaalaa seena qabeettii Ambootti yeroo jalqabaaf kabajamuuf jiru kun seenaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isa jalqabaa oggaa ta'u uummanni Oromoo eebila 15 bara 2019 magaalaa Ambootti argamuudhaan gootawwan bilisummaa Oromoof jecha lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne kennanii darban akka nu waliin yaadattan jechuun koreen qindeessituu kun yaamicha dabarsitee jirti. Oduu xumuraatiin godina Arsii Bahaa ona shirkaa magaalaa Geessaa keessatti kaleessa dargaggootni hiriira bahuudhaan weerara Oromoota walloo irratti deemsifamaa jiru balaaleffatan. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka hubachiisutti dargaggootniif uummanni godina Arsii Bahaa ona shirkaa magaalaa Geessaa eebila 12 bara 2019 hiriira bahuudhaan lola Oromoota walloo irratti deemsifamaa jiru balaaleffatuu fi mormuudhaan sagalee isaanii dhaggeessisan. Oromoota walloo cinaa jiraachuu isaaniis mirkaneessan. Kana malees rakkoo bulchiinsaa qaban akka sirraatuuf kan gaafatan oggaa ta'u dargaggoota hiriira kana keessa turan keessaa kanneen 10 ta'anis poolisii ona shirkaan qabamanii hidhamuu jiraataan ganda sanaa nu ibsera. Haala hiriira kanaarratti akkas jechuun yaada isaa sagalee bilisummaa Oromoof laatee jira.
Hiriira ba'anii turan.
Hiriira yoom kan ba'ame?
Kaleessa ba'anii.
Ona kamii godina kam ona kam ganda kamii?
Aanaa shirka magaalaa Gogeessaati. Hiriirri waa'ee uummata walloottis olaantummaan seeraa akka kabajamu uummanni walloo karaa malee dhumuun qabu kan jedhu irraayi. Poolisoonni itti baasee ijoollee durataa qeerroo nama garagaraarraa dhufanii walitti qabanii nama kudhaniidha.
Maalii fidan?
Hiriirri kamaali kabaatanii. Beekanillee rakkoo jira. Beekanii namoonni kaleessa nama fixaa turan allee qarshiidhaan uummata siddisii dhufu yaa'anii irra godhan. Ijoolleen kun immoo duraan dursee kanaan durallee simannaa adda bilisummaa Oromoo ta'ee yeroo abiyyiillee Finfinneetti argamanii baay'ee yeroo irreessaallee namoota gara 2023 ta'an. Dhaadannoon isaanii olaantummaan seeraa kabajamu duutu uummata Oromoo irraa dhaabatu. Roorroon uummata wallootti irratti roorrifamu irraa dhaabatu ka jedhu.
Warri dargaggoota kana keessaa qabee hidhee qaama kamii?
Poolisa.
Amma maal keessa jiru ijoolleen hidhaman kun?
Amma waasii nyaatan jedhanii olii gadi oofaa jiranii. Poolisumatu kanaan durallee kaasisee adda bilisummaa Oromoo biyya isin hin galiin durallee kanaan dura Jawaar isin haa baasu jedhee nuti mu'aa ture. Isaanumatu nurra ture ammallee.
Hiriira ba'anii uummata ofii akka malee miidhamaa jiruuf sagalee ta'uufiin wanni dabe akka sirratu gaafachuun maal yakka ta'eet maaliif hiisisa?
Baga akkuma yakkaatitti ilaalan kan gara biraatitti nagumaan waasumatti hacuuccan irra jira. Gadi baanee kun bobbaanee galuu hin dandeenye. Halkan tumaan akkasi guyyaa tumaan akkasi sa'aatii 12 booda magaalaa keessatti argamnaan nama ture.
Maaltu ta'e wanni addaa maaltu jira?
Biyyattiin immoo wanneen miidiyaa irraa fagoodhaa gaalamaa duubaa namni asii bahee iyyatuu hidhanii kumaan akkuma yaadan namatti taphatu halkan hidhanii caccabsanii nama galchu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenya hafan hordofama.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya duusin nageessisuun eegalee itti fufaa. Amma gara guyyaa gootota Oromoo eebila 15 sababeeffachuudhaan ibsa gabaabaa ayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa TVONN fi sagalee bilisummaa Oromoof laatanitti isin dabarsinaa nufaana tura.
Guyyaa gootota ayyaana adda bilisummaa Oromoo ayyaaneffatu keessaa isa olaanaa fi kabajamaa isa guddaadha. Ayyaanni kun sababaa qaba. Keessattuu seenaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti falmaa hidhannootti dhiibamne bara 76 qabsoon hidhannoo jalqabe keessatti karaa bahaa didha hedduutu quunname dhaaba kana. Tokkoffaa mootummaa Somaaliyaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akkasitti ukkaamsanii qabsoo kana balleessuuf wareegama guddaatu baafame. Sana keessaa bahamee hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo Haayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Magarsaa Barii Taanaa Haayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Gadaa Gammadaa akkasumas miseensota hoogganaa warra ta'an Jaal Boomaa Mitikuufaa fi kaanis dabalatee nama 10 bakka tokko Shiniggaatti 80 kudasagal saddettamatti dhabne isaan kun dirqamaaf gara Soomaaliyaatti socho'atoo jiranii Shiniggaatti warra shiftoota Soomaalee Soomaalee galbee dirraati hafaniirraatiin bakka tokkotti wareegamanii yeroo wareegamanitti isaan kana yeroo qabanitti bakka lamatti baasanii warra kiristaanaa fi islaama jedhaati addanuu baasaa jennaan nuti oromoota miseensota adda bilisummaa oromooti ka qabsoo bilisummaa uummata oromootiif walfaana hiriirree jirrudha. Kanaaf kaayyoo tokkoof akka oromootti jirra amantiin kamata mataa keenyaatti addan baanu jedhanii bakka tokkotti isaan fixanii erga isaan bakka adda wal baasuu didanii inni kun seena qabeessaa fi guddoo qabsoo bilisummaa oromoo ka miidhee fi ka madeesse ture tokko kana isa kana keessaati bahamee 83 ayyaanni kun akka kabajamu yeroo murtaa'e keessatti achirraatii jalqabee ayyaanni kun ni kabajama jechuudha. Jaallan keenya nama 10 bakka tokkotti tokkummaa amantiidhaan addan baanu gandaanii fi bakka dhalootaan addan baanu kaayyoo bilisummaa oromootiif baane oromummaa keenya qabanne jedhanii kuni oromoodhaa fi dhaamsa guddicha ka lafa kaayee darbedha jechuudha. Kanaaf gabajaa guddaa ulfaataa qabatee ka deemu sanarra dhaabbatame yeroo murtaa'utti kanneen qabsoo bilisummaa oromootiif wareegaman hunda guyyaan kuni eebila 15 guyyaa isaanitti wareegaman akka gootota oromoo wareegaman kana akka yaadannuuf bara baraan akka kabajamu murtaa'e adda bilisummaa oromoo keessatti kabajamaa as gahee kabajama kana keessatti egaa deemee ayyaana sabaa ka oromoo ta'ee jira. Sabni kunis sababaa qaba jechuudha. Dirree falmaa qofaa keessatti osoo hin taane deemsa keessa uummati oromoo dhaaba kana jala hiriiruudhaan qabsoo kana keessatti hirmaannaa godhu keessatti kumaatamaan kan lakkaa'amu wareegamaa as geenye har'allee wareegama baasaa jirra. Kana keessatti dargaggooti qeerroo bilisummaa oromoo waggoottan 10 darban kana keessatti immoo goblaa qabsoo addaa ka dargaggoota oromoo ka guutummaa oromiyaa keessatti sochoosee hanga har'aa qabsoo kana fuulduratti deemsisaa jiru kana keessatti qooda guddaa kennuun kabajaa wareegama guddaa ulfaataa baasanii haa fudhannu. Gandi wareegama hin baafne hin jiru kana keessatti oromiyaa keessatti. Amma yoo akka fakkiitti fudhannee jaagamaa badaanee aambootti wareegamee gaafanni wareegamu dargaggoota 1800 ol lakkaa'amutu reeffa isaarra tarkaanfatee waadaa walii galee waan itti wareegame kana bakkaan gahuudhaaf jechuudha. Aamboo keessatti egaa ergasiitii fi sana dura kan wareegaman lakkoofsa guddaadha. Achuma kiiloomeetirii 25 gara dhiyaattoo deemte magaalaa Gudartu jira. Achitti ka wareegame xiqqaa miti jechuudha. Achuma darbitee immoo tokkee darbee geedoo jaajii baakoo akkasitti gandeen oromiyaa aamboo irraa kaaftee gara kibbaatti aamboo irraa kaaftee gara kaabaatti gara bahaatti yoo deemte ganda hundaa ganda tokkorraa ganda tokkotti yoo darbite gandeen kana keessatti dargaggooti wareegamaniiru jechuudha. Kana hundatti yaadannaa waraanni bilisummaa oromoo gaafa Jaal-Elemoo Qilxuu wareegameeti kaasee gaafasii kaafnee qabsoo hidhannoo adda bilisummaa oromooti ka jennu malee sana dura falmaa diddaa gabrummaatiin diddaa baale keessatti ka jeneraal Waaqoo Guutuufaa hooggananiin nama hedduutu wareegama lakkoofsa guddaadhaa wareegama kana hunda yaadannaa qabsaa'an hedduun akka jaarraa abbaa gadaafaa gandeen oromoo hedduu keessatti waraanni bilisummaa oromoo fi kanneen bilisummaa oromoo falmani bakkatti isaanii wareegamaniin hin jiru jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu otoo falmuu diinaan qabamee ajjeefamee lakofsa guddaadhaga kana hundatti yaadanna kabara kana ega akkuma beektani biyya galleerra kun immoo injifanno tokkorraa tokkotti darbee ayyaana kana biyya kana keessattii fi oromiyaa keessatti kabajachuu keenyaaf nuti warri hafne carraa guddaa fi injifannoo guddaadha hunda keenyaafi. Kanaaf oromoon hundi akka sabaatti kabajaa guddaa ka xiqqaa guddaa ijoollee daa'imman utunafiin ka qabsoo kanatti wareegamaa ba'anii fi har'allee baay'ee kan nama gaddisiisu wareegamaa jiranidha keessaa ba'anii yeroo jennu keessatti. Isa kanaafi wareegamni ulfaataan ba'aa jira jechuudha. Haa ta'uuti wareegamni kun bilaash hin hafne uummati oromoo waan hedduu harka isaa galfateera. Kana keessatti waan gadi jabeessee himuu barbaadu uummati oromoo ka falmaa jiruu fi ka irratti qabsoo gochaa jiru sirna cunqursaati. Sirna diriiree jirudha. Isa kana ammallee xumuratti hin goone sirna cunqursaa kana. Sirna kana wajjin wal qabaa jira malee uummati oromoo uummata kamuu irratti taargeet godhatee uummata kamuu irratti falmaas hin qabu lolas hin qabu. Uummata amaaraa wajjin waggaa dheeraa oromiyaa keessa nagaadhaan jiraate ammallee nagaadhaan jiraataa jira. Uummata tigree wajjin nagaadhaan jiraate nagaadhaan jiraataa jira. Uummatoota saboota hedduu oromiyaa keessa jiran ofitti hammatee waliin nagaadhaan jiraate nagaan bahee nagaan galaa jira. Akkasumas qabsaa'onni adda bilisummaa oromoo waraanni bilisummaa oromoo naannoo falmaa godhu hunda keessatti. Uummataaf kabajaa qabuu fi tika gochuu keessatti beekamaadha. Kanaafuu seenaa qabsoo bilisummaa oromoo kana keessatti uummata naannoo kamittuu taargeet godhame tarkaanfii fudhatame hin jiru. Haa ta'uuti kanneen kana nu hubanne olola hedduu adda bilisummaa oromoo fi uummata oromoo irratti oofanii tuttuqaa godhan gaa fudhataman qabnee fi dhugaan keessa hin jirre maqa xureessii fi maqa balleessii adda bilisummaa oromoo fi qabsoo bilisummaa oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Gara fuulduraattis hundaatiif dhaamsa nuti qabnu falmaan keenya sirna cunqursaa ofirraa ganne bilisummaa keenya gonfatu. Kun immoo uummata kamuu ka taargeet godhatee fi dantaa uummata kamuu irratti ka qiyaafate miti kanuma akka nu hubatan barbaanna jechuudha. Fayyaata ulfaadha.
Yeah. gammachuudha gargar baane abbaan garuudha bambuu gatii dhukkubaa lakanne akkatti dhaangirraa akkatti buktan dhaammanne kanaaf osoo hin deebiin akka bobbaane nafne kanaaf osoo hin deebiin akka bobbaane nafne maallaamanii jaalawwan qabsoo Oromiyaa marmanchuu bataaluwaa kan dhugani naannoo teenya kaasaati ganii nu garaajaani ba'aa keenyaa ijaajjuu qopheessaa dhugaani ba'aa keenyaa ijaajjuu qopheessaa dhugaani.
Maldamani
dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechuudhaan sagantaa keenya gara xumuraa dhageenyaa jirra. Tunis haala dhiittaa mirga dhala namaa walqabatee godina Horroo Gudduruu Wallaggaa keessa jiru ilaalchisuudhaan jiraataa godinichaa kan ta'an obbo Xiiqii waliin gaaffiif deebii gabaabaa goone ta'a. Ammallee nu faana turan affeerraa keenya.
Godina Horroo Gudduruu Wallaggaa keessa yeroo ammaa kana kan jiru baay'ee rakkisaadha. Inni dursee dur yeroo ji'a lamaan kana ji'a sadan kana dura maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin qotee bulaarraa deemanii meeshaa funaanu maqaa adda bilisummaa Oromoo balleessuuf jecha ammammoo maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin irra deemanii qotee bulaarraa meeshaa aanolee irra gandoolee irra deemanii reebanii rakkisaniiti kan isaan amma funaanaa jirani. Meeshaan kun immoo eenyu harka akka galu eessa akka ni dhaqu hin beekamu. Sanis qotee bulaan keenyi baay'ee yaaddaa rakkachaa jira. Kunis qabatamu maanne yoo kaasne ganda dooyyoo barisoo keessatti aanaa abee dongoroo keessatti funaanamaa meeshaan kun eessa akka dhaqee eessatti akka walitti qabamu hin beekamu. Inni lammaffaan sababa adda bilisummaa Oromoo nyaachiftaniittu obaaftaniittu kan jedhaniin gargaartaniittu kan jedhaniin ammallee akka godina Horroo Gudduruu Wallaggaatti namni mana hidhaa jiru gara nama 500 kan jiru. Sanumallee namoonni kana taa'anii jiranillee amma rakkachaa kan irra jiran kunillee yoo yakka qabaatan yakki isaanii mana murtiitiin beekamuu qaba. Mana murtiitti himatamuu qaba. Yoo yakka hin qaban ta'e immoo gadi lakkifamuu qabu ture. Kana seera fuuldurattis waaqa fuuldurattis gaarummaan qabu. Manni dhaan kaakee bulchiisa magaalaa bulchiisa godinaa irrattillee raabsanii kan rakkisaa jiranidha.
Tole, amma akka manna haa tuqeetti kan hidhaa itti deebina. Uummatarraa meeshaa hiikkataa yookaan immoo hiikkachiisaa jiru kan jedhu tuqee duraan maqaa waraana bilisummaa Oromoon jedhu. Amma immoo maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin jettee meeshaa kana uummanni duraan bifa kamiin hidhatee kan bitatee moo kan mootummaan hidhachiise moo kan adda nuu baasiiti maaliif immoo irraa hiiku ajaja yookaan qajeelfama eenyuutiin hiikama meeshaan uummata irraa?
Qotee bulaan kan ifiisaa bitatee qabates jira. Kan mootummaatiin hidhatanis jiru. Inni kun maaliif akka hiikaman hin beekamu. Maaliif akka hiikkatan hin beekamu. Ofuma isaanii deemanii wayyaa miliitarii kan uffatanii nuyi raayyaa ittisa biyyaatii jedhanii irraa funaanaa jiru.
Raayyaa ittisa biyyaa ta'uu isaa waan uummanni ittiin adda baafachuu danda'u jira moo cal jedheedhuma meeshaa ofii kenna uummanni?
Ragaa harkarraa qaban argisiisaniiti hiikaa jiru. Nuyi raayyaa ittisa biyyaa irraa ergamne irraa jedhanii ganda keessa deemanii mattaawaqaa isaanii argisiisaniiti kan isaan irraa sassaabaa jiran.
Akka fakkeenyaatti onoota keessaa meeshaan kun hiikkatamaa jiru nuu tuquu dandeessaa?
Ganda dooyyoo barisoo keessaa hiikamaa jira. Aanaa Horroo ganda dooyyoo barisoo keessaa. Aanaa Horroo ta'ee ganda dibibbee kistaanaa. Gandasaa kan hin beekne aanaa abee dongoroo, aanaa amuruu, aanaa horroo bulluq warra kana qabatamaatiin kan hin beeku jechuudha.
Tole, egaa meeshaan kun uummata irraa hiikamee bakka inni dhaqe bakka itti geeffames hin beekamu?
Bakka inni geeffame hin beekamu hin beeknu iddoo inni dhaqe.
Mee haala yeroo ammaa kana karaa godina adda addaa keessatti waan mul'atu walumaan quba qabna. Weerara karaa kaabaan Oromoo Tooloo irratti kan gara karrayyuudhaan qixa adda addaan humni hidhate bifa garaagaraan uummata irra duulaa jira. Haala akkasii keessatti immoo Oromoo ni hiikkachiisu. Wanni kun naannoo keessanitti maal uuma yookaan immoo akkamitti ilaala uummanni?
Uummanni isa kana Oromoo maaliif hiikkata? Oromoni kachun kabu sabni biraa hidhachaa jira waan ta'eefis Oromoon immoo maaliif hiikkataa kan jedhu rakkoolee adda addaa jira. Sanas gaaffiif gaafa deemanis namoonni hidhamanii ni jiru.
Ayyee egaa waan hidhamas deebite naa kaafte. Godina keenya keessatti gara nama 500 ol ta'an mana hidhaa jiru jette. Mee dursa namoonni kun adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhamaniiti qabamanii hidhaman moo rakkoo biraa jira maali?
Qabatamaan biyya jeeqxaniittu adda bilisummaa Oromoo nyaachiftaniittu yeroo baay'ee deeggartaniittu konkolaataatiin deddeemsistaniittu kan jedhamudha shufeerota kan hidhamee jiru. Abbootii qabeenyaa deeggartaniittu kan jedhamudha kan isa ka'aa jiru. Abbootii qabeenyaa keessaa tokko kan hin tuquu danda'u hoteela Hundaa'ol kan jedhamu. Gaafa guyyaa 23 makiinaansaa konkolaataan nagaadee meeshaa baatee dhufee jiru. Qabamee ni hidhamee meeshaan sunis otoo hin bu'iin makiinaa sana fuudhanii gimbiitti buusanii sabbaa qabeenyaatti waamanii qulfii irraa fuudhanii booda immoo makiinaa kana edda gimbiirraa kaachisanii booda torbee tokkoof bakka isaan dhaqatanii otoo hin beekiin torbee booda garuu deebisanii fidanii gashanii. Ammas nama sana hidhanii hojjettoota hoteela sanaallee dabaddabanii mana sanallee deemanii sakatta'anii waraan adda bilisummaa Oromoo addana keessa buufatee jira yeroo hundumaa kan gargaarus jechuun isuma ammaallee mana hidhaatii kan ba'ee miti mana hidhaa keessa jira.
Nama kana maqaa nuti tuquu dandeessa?
Namni kun hoteelli isaa Hundaa'ol jedhama. Namni isaa immoo Siyyum Shifarraa jedhama.
Siyyum Shifarraa amma eessa jira?
Amma waajjira poolisii godinaa hidhamee jira.
Yoomi kan hidhame?
Yeroo lama deebi'ee yeroo tokko torbee tokko turee ba'ee amma immoo deebi'ee ammas manuma hidhaa jira. Isuma ammaallee torbee tokko fixeeraan.
Maali sababi guddaan egaa ittiin isa hidhan maali?
Sababni guddaan nuyi akka odeeffannoo qabnuufis akka diidarraan dhageenyus akka qaamaan deemnee gaafannus deeggaraa waraana adda bilisummaa Oromoo taateettaa rakkoo adda addaa uumsaa jirta kan jedhudha. Namni kun immoo siyaasarraallee kan bilisa ta'edha. Sababuma tokko tokko tuttuquun fayyuma lafaa ka'anii kan hidhanidha.
Namni kun amma abbaa qabeenyaati?
Abbaa qabeenyaati.
Sababa kanaan saamichi sarara ga'e maal fakkaata? Yookaan immoo hiraarri isaarra ga'e maal fakkaata? Keessumaa bifa saamicha qabeenyaa maaltu irra ga'e?
Bifa saamicha qabeenyaan dabtara baankii inni irraa itti fayyadamu kana dabtara 8 kan fuudhanii dhoowwatanii.
Kan mana baankii jechuudha?
Kan baankii ittiin qabeenya sana sochoosu. Sababa dabtarri irraa fuudhameen illee baankii irraa garatti qarshii fudhatu dhabee warshaa dhugaatiin illee akka isaaf hin dhiyaanne an ittiin dhiyeeffatullee dhabee. Maatiin isaallee mana barumsaa kan kaffalatan dhabanii haati manaallee makiinaa balaa konkolaataatiin kuftee xuqura ambassaa kan ciiftu amma birrillee kan ishee fi iddoo kamii bahee akka ergamu kan dhibame. Innillee mana hidhaa taa'ee kun ammallee namni maatii isaa deeggaru dhibuun namni kun baay'ee dararamaa jira.
Tole qabeenyii fi nagadi isaanii amma maalirra jira? Akkam ta'e kana booda?
Nagadni isaanii amma baay'ee dadhabee jira. Baay'ee gadi bu'ee jira. Hojjetaan illee miindaa kan isaaf kaffalu dhabee hojjetaan bahee jira. Ijoollee dhuma isaatitti rakkata malee innillee mana hidhaa jira. Ati manaallee xuqqoo ambassaa balaa konkolaataatiin lafeen ishee cabee kan rakkachaa jirtudha.
Obbo Siyyum eessa ka jiraatan?
Magaalaa Shaambuu keessa jiraatu.
Magaalaa Shaambuu keessa gochi fakkaataan daldaltoota Oromoo biroorra ga'e ni jira?
Namoota tokko tokko baay'ee doorsisuun jira. Ofumaa nyaata kana dhugaatii kana fayyadamanii too hin kaffaliin ba'uun kun ni jira. Rakkoon akka kanaa ni jira.
Mee namooti 500 oli jette akka godinchaatti yeroo ammaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin kanneen mana hidhaa keessa jiranii mee eessa eessa faatti hidhamanii akka jirtanidha ragaa isin ka qabdan?
Hunda isaanii baay'inaan yoon beekuu baadhe illee maqaa isaanii Jaartee Jaardagaa keessa namni gara 30 ol jira. Godina Horroo Guduruu magaalaa keessa qajeelcha poolisii nama 112 oltu jira. bulchiinsa magaalaa Shaambuu keessa nama 100 fakkasooyitu jira. Maqaan isaanii namoota nani bebbeeku nama hordofaa beeggii rabbirree baay'isaa namoota jedhaman, namoota mokee caalaa jedhaman namoota baay'eetu jira. Namoonni kun hunda isaanii tuttuquun yoon baadhellee baay'inaan kan hin beeku namoota akkasiiti. Godin Morroo Guduroo Wallaggaa keessa jiru, aanaa Haratoo keessa kan jiran jiru. Aanaa Guduruus hidhamanii kan jiran jiru. Aanolee irra bakka addoo hundaa jiru. Namoonni manadhaa keessa jiran kun hundi isaanii Oromoomadha. Sababuma waraana Adda Bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamiin kan isaan hidhaman.
Adda Bilisummaa Oromoo deeggaruun tumsuun yakka miti. Kana mootummaanis ni beeka. Harallee bakkoota adda addaatti waan jira. Adda Bilisummaa Oromoo deebi'ee banamuu fi sochii ni jira. Bakki inni itti banamees jira. Haala kana keessatti Adda Bilisummaa Oromoo deeggarta jedhanii nama hidhuun, nama dararuun, qabeenya namaa saamuun ija seera akkamitti ilaalama? Inni kun hin tarkaanfachiisa.
Kuni ija seeraa fuulduraattis fi akkam beekutti fudhatama hin qabu. Waaqa fuulduraattis gaarummaa hin qabu jedheen fiikoo kan hin yaada kennu. Seerrillee mootummaan illee kana ilaalee irra deemee furmaatatti kennuu qaba. Namoonni olaantummaa seeraa kabachiisu yoo ta'e, yakka yoo raawwataniiru ta'e, yakki isaanii mana murtiitiin ragaatiin irratti qulqullaa'ee adabamuu kan qabudha malee walitti qabamanii Oromoo miidhuuf iddoo tokkotti gaaffii tokko malee adabuun sirrii miti.
Butiiqata kaaroon bara duraan ture kan fakkaatu keessumaa maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin ilmaan Oromoo hidhanii deebi'anii waakkachuun ammas deebi'ee bakka tokko tokkotti mul'ataa jira. Maaltu dhaga'amaa jira? Deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo ta'aniif miti kan hidhamanii yakkoota adda addaa keessatti warra hirmaatanidha kan jedhu. Yeroo tokko tokko bakka adda addaati yeroo gaafataman deebiin akkasii ni kennama. Kan akkamitti ilaaltus?
Inni kun waakkachuun numa jira. Garuu yeroo dhimmichi keessa deebamee ilaalamu dhugaarraa kan fagaatedha malee dhugaa wajjin kan wal qabate miti. Namni kamiyyuu namni nama ajjeesee hidhameeru mana murtiitti dhiyaata malee sababii tokko malee hidhameeti waajjira poolisii taa'a miti. Yakka olaantummaa seeraa cabe yoo ta'es mana murtiitiin yakkisaa tarreetiin himatameeti mana murtiitti dhiyaata malee calluma jedhanii kaa'uun kun maal argisiisa? Adda Bilisummaa Oromoo deeggarte kan jedhudha sirriinsa.
Mee amma sochiin Adda Bilisummaa Oromoo godina keessan keessatti maal fakkaata? Karaa waajjira isaa deebisee banachuuf yaalii isaa godhuu adeemsi dhaabaa naannoo keessan keessa maaltu jira yeroo ammaa kana?
Naannoo keenya keessa karaa Adda Bilisummaa Oromoo mootummaatiin kan horkamedha, waajjirri kan horkamedha. Kan dhaabbatee jirudha malee kan socho'aa jiru miti. Amma dhaabbatee jira waan hundumtuu. Kanaaf sochiin homtii hin jiru. Sochiin raayyaa ittisa biyyaatiin bultii waan ta'eef biyyi keenya kun kanaaf sochiin kamiyyuu dhimma siyaasaa irratti socho'uun dhaabbateera.
Kanaaf sochiin Adda Bilisummaa Oromoo godina keessan keessa hin jiru jechuudha?
Godina keenya keessa hin jiru.
Kanarratti uummanni maal jedhama?
Uummanni mootummaatiin horkame waan ta'eef mootummaan sirriin goonee Adda Bilisummaa Oromoo waamee edda fidee araara edda raawwatee walii kaadee waajjira cufuun alaabaa gadi ciruun sirriin jechaa jira uummanni.
Akka waliigalaatti godina keessan keessa haalli nageenyaa mul'atu maaltu jira? Afurri jiru maal fakkaata? Uummataa fi qaama bulchiinsaa gidduu maaltu jiram?
Amma uummanni mirga isaa ibsachuufis rakkisaadha. Yoo dhimma wayii tokkoof furmaataaf gara waajjiraa deeme furmaanni hin jiru. Oppiidiyoo makaleessaatu iddoo qabatee jira. Suni haaromsillee wanti ta'eeru hin jiru. Guramuun akkuma duriitti fufee jira jechuudha.
Egaa miidhaan adda addaa akka gahaa jiru uummanni ni argaa, ni hubataa. Jijjiiramnis akka hin jirre ni argaa. Sochiin Adda Bilisummaa Oromoo sochii daangeffamee jiraachuu ni hubata. Kun fi miidhaan isarra gahu hanguma ta'eef akka eegamuuf, mirgi isaa akka kabajamuuf waajjiruma Oppiidiyoo bulchiinsa naannoo sanaatti dhaqee waan himatu hin qabu?
Inuma himata. Bulchiinsa naannoo sanaatti inuma himata. Bulchiinsi naannoo suni homayyuu furmaata waan godhu hin qabu. Hidhamtoonni hiikamanii gaafanneerra. Haaromsi nuufaa gaggeeffamu gaafanneerra. Kan kanaa olii waan barbaadan hin qabdanii amma yerootti mootummaan kan Oromiyaa ta'eerudha, yerootti Oromoon aangoo argate jirudha, kanaafuudha wanti barbaadamu hin jiru jedhanii deebbii kan laatani malee sirriidhaa uummanni kun rakkoo qabaa, rakkoo uummata kanaa gadi buunee ilaalla, wayiin immoo gadi teenye ilaalla kan jedhamu ammallee waan jiru miti.
Mee gaabbotee dhumarratti wanni jettan yoo jiraate yookaan wannaa fi dubbachuun barbaada ka jetta yoo jiraate reessaas ni kenna.
Waan hin dubbatu waan lama warshaa shukkaara fincaa'aa keessattis amma wanti ta'aa jiru yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna jechuun raayyaan ittisa biyyaa bosona keessa deemee isaan hadamsaa ta'u jiru. Namoonni saliixi qotanii jiraatan illee iddoo sana gadhiisanii manni isaanii irratti gubatee kan iddoo gadhiisanii ammallee mootummaa naannicha jirutti himatanis furmaata kan dhabanii ta'uu isaan nan yaadachiisa. Inni lammaffaan achuma warshaa shukkaara fincaa'aa keessatti illee uummanni keenyi mana xiqqoo xiqqoo ijaarratee hojjetaa warshaa sanaa ta'ee illee kan jiru nama 700 ol humna federaalaatiin mana isaanii irraa diiganii mana kirayeetti kan baqatanii bichas gadhiisanii kan jiranidha. Sun hundumtuu immoo maaliif ta'a jedhanii dhufanii illee gaafa gaafatan nuyi isiniin hin tuqnee waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna malee kan jedhanii iddoo sanaa nu ari'aniidha jedhaniiti kan isaan yaada laattatanii. Innaa isa kana lamaaniin ibsaa waan sagalee keenya dhaggeeffataniif guddaa galatoomaan jedha kan hin qabu yaaduun koosuma kan.
Hayyee Botiikii godina Horroo Guduroo Wallaggaarraa haala naannoo keessan jiru adeemsa godina keessan keessaa irratti sagalee bilisummaa Oromoo irratti waan isin gaafanne nu deebisu keessaniif irra deebinee galatoomaa jenna.
Meeshaa isinis galatoomaan sinin jedha.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa taanuun hanga walitti deemnutti nagaan nuuf turaa injifannoo uummata Oromoof.